Regionální scéna.
Znělka, kterou jste právě zaslechli, mnohdy označuje i hostující muzikanty z jiných regionů, ale dnes si troufnu říci, že to nebudou jenom muzikanti, ale bude to ryze regionální už proto, že vlastně my tady teď společně s mými hosty slavíme a máme co. 60. výročí uměleckého školství v Hradci Králové, říkám-li to správně, což mě mohou potvrdit nebo vyvrátit. Ředitel základní umělecké školy na Střezině, Karel Šust, buď zdráv, dobrý den.
Ahoj, dobrý den.
Stejně jako jeho konkurent a zároveň i přítel, protože málo platné, dvě hlavy víc ví, na Zuž Habermanova vévodí Petr Fiala, i tobě dobrý den.
Dobrý den.
A jeden vzácný odchovanec, nebo jeden ze vzácných odchovanců uměleckého školství v Hradci Králové, a záměrně teď říkám ani ne na Střezině, ani ne v Habermanově, protože ten pamatuje ještě víc, Pavel Sonda. Buď zdrav.
Ahoj, dobrý den.
Taky momentálně, Pavle, prosím tě, učitel hudby teď v současné
taky momentálně
době.
Momentálně ředitel, ale
ředitel,
si nad Cidlinou.
To nevadí, to je nedaleko. Ale přátelé, jak tady zazněla ta v úvozovkách hlavička, my bychom se dnes především měli věnovat, a to jak slovem, tak i hudbou, 60 letům uměleckého školství v Hradci Králové. Podotýkám, že samozřejmě do jisté míry oba dva pánové, oba dva tři, jsou vybaveni jednak vlastními vzpomínkami a jednak samozřejmě písemnostmi, protože tohleto výročí si určitě zaslouží zmínku a na tom jsme se právě dohodli. Ty tady máš, Karle, Šuste, sebou almanach, který je věnován právě těm prvním krůčkům, nemýlím-li se. A to ještě jsme nerozlišovali Střezinu a Habermanovou. Jak se to vlastně jmenovalo tehdy?
Tak úplně v počátku, v tom roce 53, kdy to vzniklo všechno v Hradci Králové, tak to vlastně vznikla městská hudební škola. A následně po několika letech, tuším v roce 61, to bylo přejmenováno na Lidovou školu umění, tak jak vlastně lidové školy umění
v celé republice,
v celém státě vznikly, ano.
My jsme tady měli, řekněme, od jistých nejmenovaných takové, nechci říct pokyny, ale doporučení, že bychom také měli zmínit, že umělecké školy základní teď nedávají prostor jenom hudbě v úvozovkách, jenom ale také tanci, výtvarnému umění, ale všichni tanečníci jsou dnes momentálně v nějaké akci, stejně tak jako výtvarníkům schne hlína, keramika a plátna, takže tady nemohou s námi být.
Ano,
a tady souhlasíte se, s touto verzí.
Přesně, tady ano. Bych se vloudil hned svým almanachem, ano. Protože z toho tady zrovna koukám na tabulku žáků, počtu žáků z těch prvních let. A skutečně v roce 53, kdy to vzniklo, tak to byla pouze městská hudební škola s počtem žáků 230.
A to není
hned
málo.
První rok, to mě překvapilo, taky ano. A v roce 61, kdy to vlastně bylo přejmenováno tedy pro to, abychom vzdělávali lidově žáky v umění, tak hned naopak skutečně hned všechny čtyři obory, to znamená hudební zůstal, to už v počtu 391 žáků, a přibyl taneční obor 22 žáků, výtvarný obor 26 a 16 dokonce dramatických umělců, literárně dramatický obor. Aha.
Možná by nebylo od věci také dát slovo panu kolegovi z Habermanky. Takhle se to lidově vlastně říká,
ano,
úplně
název.
Běžně, takže abych neurazil, tak škola Zuž Habermanova. Petře, ty si tam tuším v úvozovkách pouhých 8 let.
Ano.
Když to Karel Šust je na Střezině je
asi 23.
Pouhých 23 let. A Pavel Sunda je Benjamínek v Chlumci nad Cidlinou.
Ano, vlastně, tam jsem teprve druhý rok.
Ano, jako učitel, jako pedagog.
Je z nás nejmladší. Tak.
Každopádně, vy jste zažili všichni tři svoji vlastní průpravu v těch svých letech. Prošli jste také zároveň nějakým stupněm toho lidového školství, a nebo ne? Nebo jste měli v sobě ten dřímající talent, ale rovnou jste šli na konzervatoře, popřípadě na jiné velké školy vysoké uměleckého směru? Jak je to, Petře?
Ve mně talent dřímal, ale potřeboval jsem že trošku rozdmíchat, a to se podařilo na Zuž Habermanova, dříve na Lidové škole umění Maxima Gorkého, kam jsem nastoupil v roce 1985. Stal jsem se absolventem v roce 1990 a pak jsem šel na konzervatoř do Budějovic. Takže vlastně teďka na Habermance jsem 8 let jako ředitel, ale pamatuju si už od roku 1985, jako dítko školou povinné.
A dlužno podotknout a nezapomenout, že jsi aktivním muzikantem v různých souborech, třeba Blue Star, Václava Marka.
Ano, to je pravda.
A o dalších aktivitách ještě ani nevím. Karel Šust má zajímavou vzpomínku na své.
Já nejsem absolvent hradeckých lidovek, roky. Takzvaně, nebo lidušek, ale protože jsem Smiříčák původem, tak vlastně ve Smiřících byla svého času pobočka právě té hradecké hudební školy nebo lidové školy umění. A v určitém roce, teď teda s hlavy nevím přesně, kterém se to osamostatnilo, ale pravděpodobně to bude souviset s ukončením mé činnosti tam.
Z tvého pohledu na dobrovolného ukončení.
Protože já jsem tam vlastně nastoupil ve svých 10 letech a když jsem docílil 18 let, tak jsem byl žákem předposledního ročníku druhého stupně a do té doby jsem nechtěl jako tam chodit. Byl jsem donucen rodiči, ale prostě neměl jsem to příliš v lásce, nebo tak nějak jsem to prostě jako absolvoval.
Trošku si to flákal lidově.
Prostě jako každý asi. A nic mě to neříkalo, že bych se s tím jednou živil, to jsem vždycky říkal, no to ani náhodou. No a pak najednou přišel ten zlom, kdy v tom 79. já, co by 18-letý, nebo téměř 19-letý, jsem se hrnul do toho posledního ročníku.
A oni řekli, pozor. A
přesně tak, oni řekli, jeď, seš starý, jdi pryč.
Je potřeba se včas probrat, chci studovat, hned začnu s plným zaujetím.
Ale teprve v tu chvíli jsem si uvědomil, co ztrácím.
Ano,
opravdu, věřím. Ale beze srandy, to se mi rozsvítilo a já jsem prostě začal toužit po tom zakázaném vzdělání.
A jak to dopadlo, to finále?
No, dopadlo to tak, že máš jsem pak to. Ještě několik let toužil. A potom jsem vlastně konzervator začal studovat víceméně z nouze. Řekněme, protože mě nedovolili jít na fakultu pedagogickou kvůli hlasivkám špatným. A tak jsem říkal, ha, když nesmím učit hromadně, tak budu učit aspoň po jednom. A tam můžu mluvit potichu, ano. Takže tam mě to projde.
Ale
tam hlavně žádné potvrzení doktora nepotřebovali.
Postupně budu škodit, ale tak, cíleně tak, a výsledky se zcela jistě dostaví. Tak teď se podíváme, nebo respektive si poslechneme jeden z výsledků práce Habermanky. Budeme to používat, přátelé, alespoň dnes, a bude to veleznámá humoreska od Antonína Dvořáka.
Thank you.
Slyšeli jste známou skladbu Humoreska od Antonína Dvořáka, a to v provedení žáků pana ředitele zde přítomného Petra Fialy. Petře, mě by zajímalo, jestli ty máš v hlavě, nebo každý jeden z vás, jestli musíš kdykoliv tě v půlnoci zbudí a zeptají se, kolik máš teď žáků v té třídě. Jsi schopen na to reagovat?
Jsem na to schopen reagovat velice dobře, protože máme za sebou statistiku zrovna zářijovou, takže v současné chvíli máme 1182 žáků.
Jakoby aktivních teď?
Jakoby zcela aktivních, doufám,
v jedné základní umělecké škole?
V tuto chvíli doufám, že zcela aktivních.
Co na to Zcezina a Karel Šust?
Vynesu trumf.
Ano?
My jsme na tom s číslem 2029.
To je neuvěřitelné.
No, tak to skutečně.
Páni ředitelé, tedy smekám klobouky. A my se dostaneme za chvíli i k tomu takzvaně nástrojovému parku, ale Benjamínek Pavel Sonda ze strany uměleckého školství, Benjamínek, v Chlumci asi nebude tak velká škola, Pavle, viď?
Tak my jsme malinká škola, protože
750.
Chlumec je menší, máme tam v tuto chvíli 405 žáků.
A to taky není málo. Ne, já jsem to rozhodně nechtěl teď vůbec schazovat, ba právě naopak. A teď zamysleme k tomu, jak to někdy vypadá nazvat školu a její vybavení nástrojovým parkem, možná zní hrubě, ale vy mě rozumíte, jak je to s těmi nástroji. Musí si každý žák přinést po absolvování nějaké průpravky, kdy si koupí za stovku flétnu, maminka ho to naučí, respektive učitel, jenom maminka s tím bude svolná a pan učitel řekne, a teď, maminko, kupte vaší Leničce Mirečkovi ten a ten nástroj, ať to stojí, co to stojí. A nebo jste vybaveni, máte vlastní na zapůjčení, nebo alespoň na průběh těch hodin. Jak to vypadá? Nemám úplně ucelenou představu, přiznám se.
Tady jsme na tom asi s Petrem stejně v rámci Hradce Králové. Ty školy jsou velmi dobře vybaveny nástroji, hudebními všeho druhu, a v podstatě kromě klavíru a zobcových fléten, které se nepůjčují, protože zobcovky jsou píšťalka do kapsy, se dá říct, ano. A klavír se zase do kapsy nevejde.
To je pravda.
Tak v podstatě půjčujeme všechno. A dá se říct na omezeně dlouhou dobu, minimálně tedy po dobu studia, i když ty starší žáci už potom jsou motivováni k tomu, aby si koupili svůj nástroj. Ne snad proto, že by je škola neměla, ale protože si toho přeci jenom jinak považují a hlavně mohou si koupit nástroj vyloženě šitý na míru pro sebe už. Takže v tom je to jako lepší.
U tebe, Petře Fialo, je situace podobná?
U mě je situace naprosto totožná a samozřejmě jsou potom nástroje, které si ty žáci nemohou koupit ani po ukončení studia, jako je třeba fagot, který stojí 150 tisíc, takže se tam samozřejmě, pokud nám vypomáhají v orchestrech, stále půjčujeme, ale teď mám novou čerstvou zkušenost, že náš absolvent, který se dostal na konzervatoř do Pardubic na hru na saxofon, tak má svůj vlastní saxofon za 100 tisíc. Tak tomu všichni přejeme, že rodiče se zmužili. Zakoupili takto kvalitní.
Takže nástroje. Dobře situovaní rodiče nejsou na škodu. Tak a teď se nebudu ptát Pavla Sondy jakožto ředitele jakoby nejmladšího, protože vidím, že už začíná trpět jistou frustrací, byť úplně zbytečně. Jako slavný žák. Pavle, ty jsi absolvoval, protože se tady především bavíme o té historii, ty jsi absolvoval vlastně tu ještě nebo už lidovku? Lidovou školu umění?
Ano, já jsem shodou okolností se nějak trefil do těch časových úseků, o kterých tady už byla řeč. V roce 1961 se přejmenovávaly školy na Lidové školy umění. To byl rok 1961, kdy já jsem shodou okolností nastupoval do prvního ročníku Lidové školy umění, ale ještě ne v Hradci, protože jsme bydleli ve Vrchlabí. Tam jsem chodil 1,5 roku a na začátku roku 1963 jsme se přestěhovali do Hradce a já jsem slavnostně vstoupil do prostor tehdejší Lidové školy umění na Dukelské ulici, což je přesně to místo, kde dneska stojí Tesco a Atrium. Tam stávala Lidová škola umění.
Vzpomeneš na některé ze slavných spolužáků, kteří v té Lidové škole ještě slavní nebyli? Samozřejmě.
Jasně, na některých vzpomínám velice rád a velice intenzivně, protože s některými jsme se potkávali na chodbách, s některými i při výuce. Já myslím, že v současné době asi nejslavnější z absolventů, nebo aspoň mediálně nejfrekventovanější absolvent téhle školy je Jaroslav Svěcený, s kterým jsem se tam moc nepotkával, protože je o 5 let mladší než já a on chodil do 2. patra k paní učitelce Stránské, zatímco já do 1. patra k paní učitelce Hübnerové, takže jsme se trošku míjeli, ale znali jsme se.
Promiň, já myslím, že zatímco ty si korzoval po chodbách, Jaroslav pilně cvičil a je to znát.
I tak to bylo, ano. Částečně, nicméně na hodinách u paní učitelky Hübnerové jsme se jako spolutrpitelé míjeli, neboť střídali, měli jsme jeden rok hodinu po sobě dokonce s jinou známou absolventkou této školy, Zuzanou Navarovou, členkou skupiny Neres.
Později Koa
a tak dále. Takže se Zuzanou jsme si vždycky jenom ve dveřích vyměnili takové trpitelské pohledy ve smyslu tohle neumím já a prostě paní učitelka to s náma musela vydržet. Na hudební nauku jsem chodil s Václavem Uhlířem, dnes profesorem Pardubické konzervatoře, a myslím, že bych si ještě vzpomněl na další, ale ty
další musím jako vzadek. Organologem, takhle ano, je to správně.
Myslím si, že bych si vzpomněl i na další, ale myslím, že tyhle tři jako takový vzorek spolužáků jsou docela reprezentativní.
Humoreska patřila Habrmance, tak my si teď dáme něco ze Střeziny, myslím z uměleckých výtvorů, a bude to Namáhavý život, alespoň tak zní tahle ta verze originálu Scenery's Life. Slyšíte a posloucháte regionální scénu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes vzpomínkovou, bytostně, a je to dobře, s pamětníky a také s aktivními řediteli, vlastně se všemi třemi, zopakují za Střezinu je tady ředitel Karel Šust, za Zuš Habrmanova, celým správným názvem je tady Petr Fiala a ředitel Chlumecké základní umělecké školy, ale absolvent Králové hradeckého školství Pavel Sonda, je tu s námi taky slavný absolvent, méně slavní ředitele, teď to říkám, ne, že bych vás podceňoval, ale být ředitelem, to si vlastně Pavel teď druhým rokem zkouší také, je spíš řehole, než že by to byla nějaká výstavní skříň vaše, i když do jisté míry samozřejmě ano. Vzpomene si někdo z důležitých lidí ve městě, že někdo odchoval taková jména, třeba jako jsme tady citovali. Vzpomene si někdo za pár let na to, že Karel Šust vychoval virtuóza na housle dalšího, to teď nevím, kdo to bude, že? Nebo že Petr Fiala. Máte tam nějaké náznaky, alespoň lehké geniality u současných žáků, pánové? Karle, můžeš začít.
Určitě máme náznaky. Nejen náznaky, ale
už je hotovo.
Ty výkony jsou úžasné a musím říct za sebe, že častokrát si při třeba absolventských koncertech, když jsme u těch muzikantů, ale tady musím zmínit samozřejmě všechny obory, ale ano. Já, co by dnes už bývalý muzikant, musím říkat, tak to všechno tak k té muzice směřuju, tak ve všech oborech jsou to takové výkony, že ve srovnání tedy muzikantském, to, s čím my jsme absolvovali konzervatoř, se dneska hraje na základní umělecké škole. Neuvěřitelný pokrok technický a umělecký.
Petře Fialo, je to, můžeš to potvrdit?
Toto je to zkušenost. Moje skladba, s kterou já jsem absolvoval a konzervatoř, tak to hrajou moji žáci zcela běžně.
To je neuvěřitelné.
Je to skutečně podivné.
Tak a
v čem
teď
to bylo? Nevím, jak se to tak stalo, ale
kdo zaviní v tom nejlepším slova smyslu, že se staví různé orchestry, různé hudební kapely, třeba zaměřené na současný rok, nebo co já vím, co vlastně tam všechno vedete. Vy si ty školní osnovy můžete upravit a naroubovat na své potřeby a na své možnosti? Nebo jako, je tohleto pravomoc ředitelů?
Dnes už naštěstí naprosto v určitých limitech, říká se jim rámcový vzdělávací program, a vlastně došlo na nás totéž, co na základní školy, i když ty zušky neposkytují takzvaný stupeň vzdělání, ale ty pravomoce naše jsou podobné, že si tedy každá škola píše v rámci v daných kolejích svůj školní vzdělávací program a tam může zcela legálně prodat to svoje zaměření nebo zaměření svých učitelů, tedy využít na nich to nejlepší, co v nich vlastně je a nenutit je prostě do bacha, když sami tíhnou třeba do toho jazzu.
Je to podobná zkušenost, Petře?
Je to totožná zkušenost, protože vlastně jsou tomu dva roky, kdy si vlastně každá škola může napsat svůj školní vzdělávací program a každá škola tak učinila.
A mě jde teď ještě o to rozšířit to do té dimenze, že určitě motivací těch žáků je, že jednou budou hrát muziku, i když se jí třeba nemusí nutně živit, ale uplatní se jako člen buď menšího či většího orchestru, nebo malé skupiny, nebo když to jsou zpěváci, tak to mohou být solisté. Kdo je zodpovědný za to, aby to těm dětskám do hlavy nalil, myslím, tu ambici, aby nebyla přehnaná, aby byla realizovatelná třeba?
No, myslím si, že to není určitě ředitel.
Jasně, to chápu.
Protože opravdu z mého pohledu je spíš o tom, aby vytvořil prostor pro ty svý učitele. A pak záleží na částečně na šťastné volbě, částečně na tom, kdo se zrovna třeba přistěhuje, anebo je ochoten přistěhovat naopak kvůli této práci, což je velmi příjemné, že i takto se to děje. A je to o tom, já vždycky říkám, že se snažím co nejvíc nepřekážet.
Zeptám se jinak Petra Fialy. Kdo odhalí ten třeba nadprůměrný talent, anebo i průměrný, ale musí toho studenta nebo žáka lidové školy umění motivovat, aby to nedělal tak říkajíc zbytečně, že bude 8 let chodit na nějaký nástroj a až absolvuje, tak ho hodí do skříně a v životě ho neuvidí. Tam přece musí být nějaká vize.
To určitě, tak ten talent by měl odhalit učitel, zpravidla ho odhalí, ale důležitá je samozřejmě spolupráce s rodiči, protože jasné, že dítko v 8 letech nebude hodinku, 2 denně hrát, musí tam být
samo od sebe.
Když se podaří talent, výborný učitel a spolupracující rodiče, tak pak se to může podařit.
Pavle, máš už i v Chlumci nad Cidlinou podobnou zkušenost?
Tak samozřejmě, protože talentovaní žáci, já si myslím, že jsou všude a samozřejmě Hradec je větší než Chlumec, takže proporcionálně hrací těch talentovaných žáků bude asi o něco víc, ale i v Chlumci jsou a je to přesně to, co říkal Petr, prostě pokud je tam ta spolupráce mezi učitelem a rodiči, tak to může fungovat. Pokud se snaží jenom učitel, je to zpravidla málo. Pokud by se snažil, ale já tu zkušenost nemám, jenom ten rodič, tak je to taky málo. Musí to být prostě v souladu. Já můžu uvést konkrétní příklad, nebudu jmenovat, ale velice talentovaného žáka klavírního oddělení a rodiče se teď dokonce rozhodují o tom, že mu pořídí velice drahý nástroj na cvičení na doma, aby ten talent opravdu mohl se kultivovat.
Tak to je ta šťastná kombinace potom, nebo možná nejšťastnější. My jsme si vlastně teď načrtli takovou, řekl bych, skicu a myslím, že si ji teď dokonce i můžeme poslechnout. Skladba s názvem Skica, teď jsme trošku se omluvili vedoucím nebo učitelům tříd s výtvarným uměním, to jsme řekli, že tady dnes nemáme zastoupeny. Nicméně, pánové, někdy třeba takové dilema, že přijde někdo, kdo viděl, dejme tomu, výtvor, teď myslím výtvarný, některého z vašich studentů, který zároveň je výborný na nějaký nástroj, nebo se rýsuje. Je možné toto vůbec někdy spojit, anebo se musí rozhodnout, tak si vyber, milý žáku, buď budeš dělat keramiku, nebo budeš hrát na klavír. Stane se někdy takováhle zapeklitá situace?
Já myslím, že to se běžně stává, že žáci studují několik oborů. Máme spoustu výtvarníků i hudebníků dohromady. To se stává běžně.
Jsou ty novodobí renesanční umělci.
Ano, ano.
Dejte o to, jak to stíhat. No. Z pohledu toho žáka tedy.
Tak já můžu říct za naši malou školu v Chlumci, že opravdu těch žáků je poměrně dost a že jsou žáci, které tam potkávám na chodbě z těch 5 dnů v týdnu, 4 dny, někdy i 5 dnů, protože navštěvují hudební oddělení, dramatické oddělení, výtvarné oddělení. Takže když k tomu připočteme, že tam je individuální výuka, kolektivní výuka, tak skutečně tam mají 5, někdy 6 hodin v týdnu.
Já to musím doplnit. Tohle jsou takové nejradostnější okamžiky setkání s rodinami, které vlastně pro nás tady s Petrem tvoří tu školu, protože oni
jasně.
Jednak tam třeba chodili i ty rodiče dokonce už a hlavně u nás mají třeba 4 děti na všech oborech různě. Oni to opravdu stíhají a já ty rodiče potkávám na každé akci, protože jim vždycky někde to dítě vystupuje, maluje nebo v dramaťáku nebo někde, nebo tancuje. Prostě já jenom žasnu, jak to ty rodiče stíhají být u všeho. Což je mimochodem velmi důležitá role rodičů. Podporovat to dítě svojí přítomností a vlastně být prvním kritikem.
Ano,
ale tak nicméně nikdy není pozdě. Máme v Hradci Králové docela hodně silné, až bych řekl v rámci republiky, nezvykle silné studium dospělých.
To mě a zajímá, to mě řekni.
Skutečně v různých oborech, ač i nečekaných oborech, třeba stepař, náš nejstarší stepař je mu, myslím, 62 let.
To je nádhera.
Jako student.
Je. Tak prosím tě, jak se tam takovýhle student dostane? V tom?
Normálně,
to je nějaké dálkové studium?
Přihlásí se, ne, je to studium pro dospělé, legální zcela, to je prostě kategorie studia. A tam je to 4letý cyklus studijní a pak, když vystuduje 4letý cyklus tento žák, tak se může přihlásit znovu a v podstatě až do smrti takhle to může točit.
Po těch 4 letech.
Ano.
Aha. A mají mu pořád po těch dalších 4 letech co nabídnout?
Určitě ano.
Petře, řešíš taky podobnou situaci? Máš takovouhle třídu dospělých?
Máme tři dospělých, nemáme teda tam tyhle ty věky, ale do těch 25 let běžně studují. Ne, že by to byli noví žáci, ale jsou tam opravdu žáci, kteří tam jsou od 7 do 25 let.
Aha, takže nechtějí teď není strop prostě. 18, že není by je někdo vyhodil.
To jsem byl já asi poslední.
Ne, ale mě zajímá ta nová dimenze, to, že je člověk opravdu dospělý, rodinu už má, oni vystaráno, řekněme, a v 50 řekne, vždycky jsem se chtěl naučit na kytaru, nikdy jsem na to neměl čas. Je ta šance můj poskytnout?
Je, ano, samozřejmě. Dokonce si sám může zvolit žánr, ve kterém se chce vzdělávat.
No to je úžasné. Takže když někdo přijde na lidovou školu umění v podobné situaci, v podobném věku, jak jsem to tady popisoval, tak tu šanci dostane.
Samozřejmě ta individuální výuka, no, to je nutno říct, je hodně drahá, protože tohleto studium už nedotuje stát žádným způsobem. A takže tam v individuální výuce to je otázka asi i financí, ale v té kolektivní, v tanečním, ve stepu, v divadle máme několik dospěláckých divadelních skupin v jesličkách, máme několik skupin výtvarníků, kde skutečně, já jsem byl nedávno gratulovat naší nejstarší žákyni, co teda říkám takhle, a ono jí bylo 80.
To tak je prostě.
80-letá paní úžasná.
Výtvarnice.
Výtvarnice už je právě několika letá, jak to mám říct, několikátý cyklus studijní.
Už jede, ano.
A prostě pořád,
a pořád je skvělá.
A kdybyste ji viděli, je prostě výborná ta paní a klobouk dolů. Takhle bych chtěl dopadnout.
A je to prodloužení věku? Mít také možnost a motivaci se pořád něco učit, ať už hudbu nebo výtvarné umění?
No to, je to hlavně oživení toho člověka. Ten člověk má další motivaci, má další vlastně obor svého zájmu a jsou to velice často lidi, kteří to měli jako koníčka třeba pasivně a teď mají konečně čas se tomu věnovat, protože děti odrostly.
Ale musí získat tu odvahu tam přijít za vámi a říct, já to chci dělat.
Já jsem zrovna dneska Karlovi říkal příběh jedné naší žákyně, když to takhle řeknu, z řad studia pro dospělých, kterou jsem potkal, když čekala na začátek své hodiny a byla nervózní, protože učitel, který je o něco mladší než ona, tak říkala, nevím, jestli jsem se dobře připravila dneska na hodinu. I tohle může být pro ty lidi zvláštní, protože si trošku se vrátí v těch pocitech někam, kde to bylo zajímavý a fajn.
Jinými slovy, i když už třeba odkvetly růže, my si je úplně klidně můžeme k ním přičichnout nebo si je dokonce i zahrát. Sweepity-bop, 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 sweepity-bop to byla skladba Jiřího Suchého od Květly růže. Teď, pánové, jak se rodí pěvecké talenty? To mě enormně zajímá, protože naučit se hrát na nástroj vůbec nechci říct, že je jednodušší, to ani náhodou. Tam musí být nesporný talent, ale přece jenom, když má někdo ambice se naučit zpívat, je tam, řekněme, třída budoucích sólových zpěváků, nebo připravujete eventuálně, i když tady v Hradci Králové sborový zpěv má bohatou historii jinde, mimo asi i rámec školy, přesto věnujete se mu, nebo jednotlivým disciplínám zpěvu, takhle se zeptám, jak to je se zpěvem?
No tak sborový zpěv vlastně žádná z našich dvou zušek hradeckých nemá.
Nemá to ani zapotřebí.
Protože tady skutečně to je v soukromém jako sektoru zajištěno, ale co se týče sólového zpěvu, tak obě školy vyučují jak klasický sólový zpěv, tak vlastně v posledních letech se hodně otevírají nové obory do populární hudby, takže je to i ten zpěv v populární hudbě a to se týká i dalších nástrojů, které dříve nebyly zvykem a dneska už jsou velmi populární i v tom smyslu uživatelském, nejenom tady toho výkonu.
Ale já vlastně můžu potvrdit to, co říká Karel. V podstatě se nám hodně, máme hodně zájemců o populární zpěv, máme i spoustu vítězů různých soutěží, dokonce i mezinárodních v tom populárním zpěvu a myslím, že ten zájem o to je poměrně velký.
A ty osnovy se teda postupem času mění a reflektují změnu té doby. Myslím ty požadavky, že kdysi předpokládám, že byli v lidových školách zpěváci a většinou to byly, já nevím, lidovky se učili, nebo i takový ten základ budoucího třeba operního zpěvu, ale o populáru se tam asi moc nejednalo. Čili vy teď máte dáno trošku osnovami, kolik smíte mít ve třídě zpěváků populární hudby?
To vůbec ne, v tom je naprostá volnost.
Já bych tohle trošku vrátil zpátky, protože teď se tady bavíme o současném stavu, ale já když jsem tady dneska za ty pamětníky, tak musím připomenout, výborně, že i ten sborový zpěv na tehdejší lidové škole umění měl velikou tradici. Karel pamatuje samozřejmě velice dobře paní doktorku Špriňarovou, která na lidové škole umění založila tehdy hodně dobrý a hodně slavný dívčí pěvecký sbor Kantiléna.
Mohl bych ji ukázat na fotografii do rozhlasu, ale není to ono. Ano.
Takže ten sborový zpěv na lidové škole umění tradičně vždycky býval. A když jsem teda zmínil paní doktorku Špriňarovou, tak tehdy sice nic jako zpěv v populární hudbě neexistoval, ale paní doktorka Špriňarová byla velice tolerantní dáma, takže pokud někdo z jejich žáků, kteří byli přijati na ten takzvaný klasický zpěv nebo zpěv, tíhnul, inklinoval k té populární hudbě, tak se tomu rozhodně nebránila, takže tehdy trošku partizánsky, ale i před těmi 30, 40 roky se i tyhle ty trošku nepovolené věci na té lidové škole umění děly.
Když to řeknu takovým neúplně jasným slovem, užití těchto talentů potom předurčuje třeba rodič, který má za dítě svoje ambice, že si myslí, že jeho Klárka nádherně doma v koupelně zpívá a že by s ní jednou mohlo něco být? Jak řešíte tyhle ty situace těch vstupů, těch talentů? Udělá se nějaká taková ta zkouška, která odhalí ty základní věci a řekne kantor ano nebo ne? Nebo rovnou vyhodí dotyčného talenta, nebo jak to je?
No tak dělají se samozřejmě přijímací zkoušky při vstupu od určitého věku, od zhruba 7 let, tak potom dítě musí projít přijímací zkouškou, ale ta je skutečně spíš orientační, za 5 minut, za 10 minut tohoto jich nezjistíte. A pak záleží na té píli, ten talent je jenom základní vklad a pak záleží skutečně na té dříně, která s tím je spojená.
Také, myslím si, i teď se vrátím, k nástrojům, je nutný hudební sluch. Poznáte, kdo má hudební sluch, když by rodič měl větší ambice, než je reálný stav věcí, že mu rovnou decentně vysvětlíte, že pokud dítě je hudebně hluché, že to nemá cenu?
To se samozřejmě stává. Není to tolik případů, protože takzvanou hudební amuzí trpí pouze 2% populace, ale občas samozřejmě přijde žák, který vlastně neslyší, nemá rytmus, ale pak je potřeba rozeznat, jestli opravdu nemá talent, anebo jestli jsou ty vlohy pouze zanedbány. Pokud nikdy nespíval a my po něm chceme písničku u přijímaček, občas nevloudí nikdo nic.
Je to dáno i tím, a sledujete to vy všichni tři, že dítě je příliš zanořeno do počítače, příliš se věnuje třeba těm současným zábavám a byť by ten talent mohlo mít, tak i doma na to, tak říkajíc, s odpuštěním dlabe?
No, ta generační změna v těch žácích našich před, dejme tomu, čtvrtstoletím a dneska je opravdu veliká. To tedy cítí všichni starší učitelé, že to je úplně o něčem jiným dneska. Ta nabídka je prostě, to je to dáno nabídkou, je tak široká, že to dítě jde z jednoho do druhého doma a aby prostě i ti talentovaní, aby cvičili hodinu denně třeba, no to se najde opravdu. To musí být osvícený rodič, opravdu.
Přesto jste tady oba dva o podobných typech rodičů hovořili,
jsou ochotní dát
nemalou částku za nástroj, aby už se vůbec neměl potomek na co vymlouvat.
Aby ta výuka měla smysl ve všech oborech, tak je samozřejmě v některém více, v některém méně, ale všude je to žádoucí potřeba. Ten kontakt s rodiči, to je jedna z prvních věcí, to jsem tady o tom už mluvil.
Jasně.
Prostě to je potřeba opravdu i v těch rodičích probouzet, nejenom čekat, že to přijde samo, ale i ty rodiče to vlastně svým způsobem učit, protože to, jak se chovají třeba na koncertech, na výstavách rodiče, no tak se to učí od nich ty děti a napodobují je, takže my musíme pracovat někdy i s těmi rodiči.
Teď nevím, co mám pod tím číst. Bylo to nadšení nad těmi reakcemi, nebo spíš někdy naopak, jak se chovají rodiče?
Bylo to spíš smíření se s osudem, než nadšení, že skutečně nestačí pracovat s dětmi. To je potřeba si uvědomit a člověk předejde potom různým zklamáním možná.
To je hezky.
Tam je jedna velká výhoda, že většina té výuky na základních uměleckých školách je individuální. A zejména u těch
hudební výuky.
I u těch u toho dramatického, výtvarného i tanečního oboru ty skupiny nejsou veliké, takže i tam je vlastně ta vazba na ty rodiče daleko lepší než třeba u základní školy, kde ty třídy jsou větší. A u té individuální výuky v hudebním oboru tam hlavně u těch menších dětí dost často rodiče nebo prarodiče s tím dítětem chodí na hodiny minimálně, aby ho tam přivedli a zase odvedli. Takže ten kontakt
a rovnou se zeptají.
Někdy ano, někdy ne, samozřejmě záleží na tom, jak kdo má zájem, ale ten kontakt je tam poměrně možný a velice častý.
Já myslím, že tady je zajímavá konotace. Teď by se nechalo říct na to, co jste vy všichni řekli, že každý má svůj právě vše. My jsme si teď pustili skladbu Každý má svoji pravdu. Já se chci jenom zeptat, jestli jméno Jana Doležala bych měl znát nebo ne jako autora.
To určitě. To je velice výrazná pedagogická osobnost naší školy Habrmanky. Je to vlastně člověk, který vede dechový orchestr a vede improvizaci a podle mě je majitel know-how, jak udělat skvělou funkovou kapelu.
No takže doufám, že už nějakou má.
To má, to jsme právě slyšeli.
Jakožto třídní učitel některé třídy. Tak a teď jste mi sami nahráli vlastně rozvětvení toho tématu. Jak který ten učitel pozná, že by chtěl postavit orchestr, protože gro je naučit každého jednoho do nějaké obstojné úrovně toho absolventa na ten který nástroj, ale ta plusová motivace a ten další vývoj a potom ta hozená rukavice, my jsme vám teď tady udělali školní orchestr a co vy si s tím budete dělat do budoucna, to je vaše věc, pokud se vám to bude líbit. Je ten kantor zároveň vlastně takovým tím hlavním motivátorem, aby jim ukázal tu cestu, že pokud vám to půjde, tak takhle a možná líp budete hrát ještě třeba v budoucnu?
To stoprocentně, jako ten dirigent, to je vůči postava vlastně každého orchestru, každý kapely.
A je to zároveň vždycky třídní učitel té třídy, které ten dirigent?
My u nás něco takového jako je třídní učitel vlastně nemáme. U nás vlastně v orchestrech scházejí děti z různých tříd, od různých kantorů a ten dirigent je pak ten tmelič.
Takže ano, nicméně každý učitel má vlastně prostor, protože žáci kromě individuální výuky, tady pořád jsme v tom hudebním oboru a já to tam schytám u nás ve škole zase za tohleto. Ale každý ten učitel si jednak vede individuální žáky a ti mají v popisu práce, tedy v garanci ministerstva v rámci výuky, tak mají i kolektivní hudební praxi a vlastně to jsou jak orchestry, tak různá dua, tria, kapely a tak dále. Takže po každém učiteli je žádáno, aby nějakým způsobem naplnil tuhletu část výuky a je to v jeho kreativitě. Někdo založí orchestr, někdo bude mít tři dua, čtyři dua a tak dále v klasické hudbě, někdo bude mít rokovou kapelu a tak dále. Chci k tomu říct, že je velmi důležité a jsme tomu obě školy určitě hradecké velmi rádi, že naprostá většina učitelů a tedy nejenom hudebníků, ale i nehudebních oborů je aktivními umělci. A to je ohromná devíza pro to, aby jim totiž žáci věřili. Protože když tomu věří učitel a vidí na něm, že ten učitel to myslí opravdu vážně, no tak ty žáci ho napodobují. Až tak paradoxně, že ty žáci napodobují své učitele dokonce ve všem, že když má učitel s prominutím tik, tak zjistíte, že za
oni
čas
si myslí, že
mají
to nám
tik.
Patří.
Ano, že to je prostě projev jeho uměleckého života.
Výkonu.
A takže někteří žáci v určitém věku samozřejmě napodobují, než si najdou svoji identitu. A to je ale přirozená věc a tomu se nechci tady smát, i když veselý
to
je.
My jsme to vzali, jako by úplně nevím, stejně. Ale nad věcí,
my jsme to dělali úplně stejně. S Petrem třeba oba dva jsme kytaristi a taky jsme měli svoje vzory a napodobovali jsme je. Já k tomu si tedy musím přihrát polívčičku v tom, že ta Střezina je tak neobvyklá a veliká v rámci toho složení, že každý ten obor samostatně je velice silný početně a to nám umožňuje vlastně tvořit různé specializace v tomto. Takže i tanečníci mají kromě lidovek klasiku, mají špičky tancujou a tak dál, mají stepařské oddělení, kde jsou mistři republiky mnohonásobní a tak dál. Je to prostě opravdu ve všech směrech od disco až po folklor. To samé divadlo.
Právě. Petr Fiala má podobnou zkušenost, myslím, s rejstříkem nabídky umělecké.
Ano, akorát máme literárně dramatický obor, protože ani prostorově nejsme schopni nějak tu výšku zajistit a navíc jsou tady jesličky, jak zaznělo, takže není potřeba další dramaťák zakládat.
Ale čili taneční obory tam
máme
jsou.
Máme taneční, výtvarný a hudební.
Je dobrým zvykem za všechny tři tady ředitele, teď musím říct, i když Pavel je zároveň ve schizofrenní roli odchovance Královéhradeckého uměleckého školství, je jakýmsi nepsaným pravidlem, že ředitel by měl vědět alespoň o těch nadprůměrných úspěších svých jednotlivých frekventantů a dát jim to najevo, že o tom ví, že si toho váží, že ten obor dělá tak dobře, že někde dostal cenu. Máte tyhle ty signály, máte podchycený systém, aby vám neunikly z jednotlivých tříd a oborů?
To myslím, že určitě podchycenou máme. Je teda pravda, že to je hrozně moc, protože já pokud jako použiju terminologii sportovní, tak jakoby ty hradecký zušky hrajou první ligu. Takže je pravda, že je strašně moc soutěží, hrozně moc výstav, hrozně moc vystoupení a myslím, že tak jsme schopni zaevidovat všechny úspěchy.
U tebe je to podobné, Karle Šuška?
Určitě. I když bych se potřeboval někdy rozkrájet, abych v jeden den stihl souběžně tři akce, které třeba pořádáme, to není opravdu v silách, ale je to tak a jsem tomu velmi rád.
A Pavel Sonda může v Chlumci říct, ještě jednou to vyhraješ a pošlu tě do Habrmanky.
No tak, takhle bych to neřekl, to bychom se připravovali o mimořádně talentované žáky, což bych nerad, Ale samozřejmě já to pokládám za povinnost toho ředitele, pokud je to fyzicky možné vůbec. Na tak malé škole, jako jsme my, to možné je, takže pokládám za svou povinnost vědět, že ti a ti žáci se zúčastnili nějaké soutěže, přehlídky, festivalu, výstavy, a pokud na ní uspěli, tak samozřejmě, tak musím si je pamatovat, musím je znát, a když jim ještě poděkuju, tak si myslím, že to je tak jako... Nebo jim to aspoň dám nějak najevo, že vím o tom, že uspěli.
V době, kdy padá listí, nejenom každý zjistí, že tady nesedíme marně, ale protože jsme chtěli připomenout 60 let od vzniku uměleckého školství v Hradci Králové a dost možná se sejdeme opět na jaře, třeba v mírně pozměněné sestavě, ale každopádně tohle jsme nastolili a je dobré si to připomenout, že takováhle dlouhá tradice už tady v Hradci Králové je. Moc děkuji za účast svým dnešním hostům, současným ředitelům zleva. Ředitel Základní umělecké školy na Střezině, Karel Šust, díky, měj se hezky, ať jenom se vede i nadále.
Už, ale děkuji.
Ano. Zuš Habrmanova, Petr Fiala, taky pan ředitel a aktivní muzikant, díky.
Děkuji za pozvání.
A Pavel Sonda, v současné době ředitel menší, ale už nadějně rostoucí školy v Chlumci nad Cidlinou v Královéhradeckém kraji a stále aktivní umělec a muzikant a odchovanec ze školy a velký kamarád Českého rozhlasu Hradec Králové, což te předpokládám vy všichni tři. Měj se hezky, Pavle, děkuji.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Tolik dnešní vzpomínková a regionální scéna a František Mifek.